Кеплер азаматтык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сүйлөн мен Жоксонан Нурбан. Бүгүн 2015 жылдын 6 июлу, Кептенин дүйшөнбү күнү. Кептенин жим программамды диңлемеге чакырыйар. Аны кардешим Техра алып барыйар. Одору күнүн тәдерлеринин да. Грецияда юрдун 10 миллион сайлоочусу Европа лидерлеринин теклиф эден тәзе тыгышыйтылык чараларын кабыл этмели мияда ред этмелиген меселени сесе коюар. Эгер де бу теклиф ред этилсе, анын Грециянын Евродонусунан даштмеу мүмкүн. Референдум юрдун чепчи премьер-министр Алексис Циципрас тарапынан чагырылды. Ал сайлоочулар Европа лидерлеринин 6 жылдык кайткынлыктан соң теклиф эдиен чараларын ред этип коркак ва терроризмге каршы сөз бермөгө чагырды. Циципрас 5-нчи июлда Афинада бир сайлоочу участогунда сөз берип журналисттерге шейле деди.
Ο ελληνικός λαός σήμερα στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, αποφασιστικότητας.
Şun grek halkı mertebeniň we aýgytlygyň ören güýçli ysaratyny berýär. Ol ysarat olaryň öz ykbarlaryny özlerinin kesgitliýändigini aňladýar. Hökümetiň islegini köp adam görmezlige salyp biler, emma halkyň kesgitli ýaşamak we öz ykbarlaryny öz eline almak islegini hiç kim görmezlige salyp bilmez diýip Tsipras aýtdy. Ol saýlawlarda diýeni geçmese işden çekiljegini aýdýar. Referendumda ýok we hawa seslerini berjekleriň ýurdy iki bölege bölünmegi aýdylýar. İran ve dünya devletleri 4. yılda odağa çeken yadra gepleşiklerine Tehran'a karşı giyirilen sanksiyaları yatırmakta progres kazanırlar. Emma İran'ın geçmişteki yadra işçenliklerini selcermek yalı meselelerde başka fikirlerde kalırlar. Diplomatlar öllerini Abasa'nın ve Avrupa Birleşiginin İran'a karşı giyirilen sanksiyalarını yatırmak mekanizmleri vavattı, deslapkı şertnamanın bağırdığını aittiler. İran'ın esası gepleşikçilerinin biri Abbas Arakçı bu gepleşiklerin inniden sonra puç olmağının mümkünlüğünü duydurdu. Eger de biz öz bellen çäklerimizde hormat goýulýan alalaşyga gelip bilsek, alalaşyk bolar. Eger bu başgaça bolsa, onda biz Tehrany elimiz boş gaýtmagy ibary görürs diýip ora aýtdy. Gepler Azatlyk Radio habarlary dinleýärsiňiz. Wenede Eýranyň ýadra programmasyny jalaglamagynyň deregine sanksiýalary ýatyrmak barada alalaşyk baglaşmagyň ýakynlaşýan pursatyny Israil beýle alalaşygyň howpullygyny öýdürýär. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Eýrany dünýäde iň howpli ýurt diýip atlanýardy. Sanksiýalary ýatyrylan pursatyndan başlap Eýranyň ykdysadyýetine onlarça hatda ýüzlerçe milliard dollar aktarlar we bu soň ýerine gaýtarylyp bilinmez diýip Netanyahu aýtdy. Birleşen Ştatların senatörü John McCain owansanyna galan Amerikan eskerleri Talibanyň her iki hüjümlerini togtatmak üçin planlaşdyrylan möhletinden uzak saklanmalydyr. McCain bu sözleri 4-nji ýylda kawgyra sapar mahalyna aýtdy. Ol owgan milli goşunyň batyrgy sögüşýändigini, emma olaryň sögüş meýdanyna agyr ýitgi çekýändigini bellädi. Owgan sanaky daşary ýurt garwalarynyň sany 2016-njy ýylyň aýagynda ýene-de kemeldiler. Emma McCain islenni kemeltmäniň yerli ýagdaýa şertlere bağlı bolmalygyny, ýylyň kalendaryna bagly bolmaly derligini aýtdy. Kalendary esaslanýan goşun çykaryş betdagçylyk bolar we meniň pikirimçe Talibany owgan sanyny rowaşlyk gazanmagy ýol açar diýip McCain aýtdy. İstanbul'da yüzler çadım Hıtay'ın öz Müslüman Uygur ağırlığına çemeleşişi ve avatta yürüyüş geçirdi. Türkiye evlen medeni bağlanışıkları olan Uygur cemiyetçiliği Hıtay dolanmışının aslında özlerinin medeni ve dini basışı tezgar edilenliğinden şikayet ediyor. 4. yılda yürüyüşe çıkan protestçiler Uygurların doğduk mekanına değişli baydakları götürdüler ve Hıtay haritlerini baykot etmeye çağırdılar. Demonstrasiya parahatçılıklı oldu. Ama doğun havarlar kurulugu milletçiler toparının yalnızıp yanı Hıtaylılar oydup Karayel turistlere topulacak olanlıklarını emma polisiyanın ara düşenliğini yazdı. Uygurların Ramazan ayında dini ve adetlerini berza etmekten, ağız beklemekten mahrum edilisi var adak Türk havarları derarlı, Hıtay ile Türkiye'nin arası biraz dartkınlaştı. Hıtay Şükep'te Türkiye'nin Tayland'dan 173 tane Uygur bozgununu kabul etmeğine nâgilerik güldürdü. Hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Tunisiň prezidenti 4-nji ýylda yaraglı adam meşhur kurortda 38 adam öldürenden bir hepde soň adatdan nasary ýagdaý ygran etdi. Prezident Beji Kayt Essepsi televizyonda berilen çykyşyny adatdan nasary ýagdaý ygran etmek barada karara parlament spikeri we premier-ministr bilen geçirilen gepleşiklerden soň gelinenligini aýtdy. Adatdan nasary ýagdaý 30 günläp dowam eder. Yaralı adam hem polisi tarafından öldürüldü. İslam Devlet Topbaşı bu kan dökçülüğün cevapkarçılığını özüne alıp Tunis demokratiyasına ve siyahatçılık senagatına pitçin attı. Ermenistan'ın payitahtında elektrik nırklarının yokorlandırılmağına karşılık korkuduyan protestçiler hakimiyetlerin önüne tazı talapları koydular. Eğer de talapları yerine yetirilmese olur, öz yasama barrikadalarını prezident köşküne tarap her akşam bir adım öne süyüşürceklerine ayırlar. Protest liderlerinin bir David Sanasaryan 4. yıllı Bağrımyan prospektinde toplanan münglerce demonstrasyaça yüllenip merkezi Yerevan'ı kepteg olay bağlayan protestlerin aygıtlı pursatına giriyenliğini ilan etti. Irak'ta 4. yıllı olan partlamalarda ağzından 19 adam öldürüldü. Onlar adam yaralandı. İn kanlı hücum Bağdat'ın gün vatarındaki Amil mehallesinde akşam ağrı ulu bombası partladılarına vurdu. Bu hadisede 9 adam ölüp 24 adam yaralandı. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Olur lan sizi yoksa anla uruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmıyoruz.